ครับคาดกันว่าสัปดาห์นี้วุฒิสภาสหรัฐจะอนุมัติร่างงบประมาณใหม่สำหรับปีงบประมาณ2014และ2015นะครับมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติรับรองร่างงบประมาณดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแม้ว่าจะมีเสียงต่อต้านจากส.ส.พรรครีพับลิกันบางคนที่บอกว่ารัฐบาลตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายน้อยเกินไปคาดว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาจะลงนามในร่างงบประมาณฉบับใหม่ทันทีหลังจากที่ผ่านการรับรองของวุฒิสภาในสัปดาห์นี้ซึ่งจะทำให้หลีกเลี่ยงเหตุการณ์หน่วยงานรัฐบาลปิดทำการเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีนี้ได้สำหรับร่างงบประมาณใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับโดยจะมีการลดยอดหนี้สะสมของรัฐบาลสหรัฐลง 23,000 ล้านดอลลาร์จากทั้งหมด17ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานของสหประชาชาติคาดการว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกในแต่ละปีนั้นจะเพิ่มขึ้น 33% ภายในปีค.ศ. 2017หรืออีกประมาณ3ปีข้างหน้าเป็นมากกว่า65ล้านตันต่อปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากประเทศกำลังพัฒนารายงานของโครงการจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ของสหประชาชาติฉบับนี้ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วจีนคือประเทศที่ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดรองลงมาคือสหรัฐซึ่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นส่วนใหญ่มีชะตากรรมเดียวกันคือกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับรายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ขอให้ประเทศต่างๆช่วยกันตรวจสอบกระบวนการส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยบอกนะครับว่าการขาดแคลนรายงานที่ต่อเนื่องทำให้ยากที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ควบคุมการนำเข้าและส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นสหประชาชาติให้คำจำกัดความของขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-wasteไว้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือถ่านและมักมีวัสดุที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมประกอบอยู่ด้วยนะครับข้ามไปที่อินเดียครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดัชนีหุ้นในอินเดียต่างปรับตัวสูงขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่หลังจากที่พรรคฝ่ายค้านพารตียาจนตะหรือ BJP ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในรัฐสำคัญสำคัญ4รัฐด้วยกันบรรดานักวิเคราะห์การเงินระบุว่าภาคธุรกิจและนักลงทุนอินเดียต่างยินดีกับข่าวดังกล่าวเพราะเชื่อว่าพรรคฝ่ายค้านที่มีนโยบายสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอินเดียอาจได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศในปีหน้าเหมือนกับที่ชนะมาแล้วในหลายรัฐเวลานี้มีประชาชนอินเดียจำนวนมากขึ้นที่ไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาคอร์รัปชันและขาดความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวหลังเข้าสู่ภาวะซบเซาเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรรค BJP ได้ประกาศชื่อนายนเรนทราโมดีผู้ว่าการรัฐกุจราตให้เป็นตัวแทนพรรคในการลงแข่งขันชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอินเดียในการเลือกตั้งปีหน้าโดยนายโมดีผู้นี้ได้รับการยกย่องจากบรรดาผู้นำธุรกิจว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจและสามารถสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีเห็นได้จากมีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายในรัฐกุจราตในช่วงไม่กี่ปีมานี้ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์การเมืองอินเดียชี้นะครับว่าพรรค BJP ยังขาดแคลนแรงสนับสนุนในภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งก็อาจทำให้ผลการเลือกตั้งในปีหน้านั้นอาจจะไม่ออกมาอย่างที่นักลงทุนทั่วไปมุ่งหวังกันไว้นะครับยังอยู่ในเอเชียครับบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของโลก Google เปิดศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในเอเชียพร้อมกัน2แห่งที่ไต้หวันและสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียGoogle ระบุว่าการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลในเอเชียจะช่วยให้ Google สามารถจัดหาบริการที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเอเชียโดยข้อมูลของ Google ชี้ว่าเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปีนี้มีชาวเอเชียใช้โทรศัพท์มือถือเข้าอินเทอร์เน็ตมากกว่า60ล้านคนเป็นครั้งแรกและแนวโน้มยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ปัจจุบันเอเชียกลายเป็นตลาดสำคัญที่สุดของบริษัทอินเทอร์เน็ตต่างๆทั่วโลกพิจารณาจากที่จีนประเทศเดียวก็มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากกว่า500ล้านคนในปัจจุบันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปกันที่สเปนครับชาวสเปนหลายพันคนร่วมแต่งกายในชุดซานตาคลอสและเอลฟ์เพื่อร่วมวิ่งการกุศลในกรุงมาดริดเป้าหมายเพื่อระดมทุนซื้อของขวัญให้คนยากจนในสเปนและเด็กๆทั่วโลก โดยซานตาคลอสที่ร่วมวิ่งการกุศลนี้มีทุกเพศทุกวัยจากหลายสาขาอาชีพแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของขวัญให้กับคนยากไร้และแม้ไม่มีกวางเรนเดียแต่บรรดาซานตาคลอสแห่งกรุงมาดริดหลายพันคนก็มีขาของตัวเองที่นำพาไปสู่จุดหมายและมีหัวใจดวงโตเป็นถุงที่ใส่ของขวัญได้ไม่มีวันเต็มนะครับครับและนั่นก็คือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน I wanna win.